v današnji oddaji.
V bolnišnicah zaradi COVID-a nekoliko manj ljudi, smrtnost pa imamo trenutno najvišjo v Evropi.
Z novim letom nižje obdavčitve za večino avtomobilov.
Dr. Dejan Verčič o izzivih v času epidemije. Pomemben napotek vsem nam je, ne smemo znoreti, ne smemo se stepsti, upoštevajmo ukrepe.
Vreme, jutri na Primorskem močna burja, drugod večino dneva oblačno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Število hospitaliziranih bolnikov zaradi COVID-19 se je prvič po dolgem času občutno zmanjšalo, a zaskrbljenost pristojnih ostaja, saj je število novo okuženih še vedno zelo visoko. Včeraj je bilo pozitivnih 2064 ljudi oziroma dobrih 30% vseh testiranih. Umrlo je 45 ljudi. Po besedah direktorja klinike Golnik Aleša Rozmana, Slovenija zaradi COVID-19 trenutno beleži najvišjo smrtnost v Evropi.
Če bi imeli nižjo številko okuženih, bi tudi imeli nižjo številko umrlih. Je pa dejstvo, da če se spoštujejo ukrepi na nivoju posameznikov, da bi se seveda število okuženih zmanjšalo, s tem pa tudi število umrlih.
Največjo zaskrbljenost trenutno povzroča veliko število okužb v domovih za starejše. Trenutno je okuženih že več kot 2300 ljudi. Številni stanovalci potrebujejo hospitalizacijo. Vlada je za teden dni podaljšala prepoved ponujanja blaga in storitev potrošnikom ter kulture in kinematografske storitve. O odprtju osnovnih šol 30. novembra za prvo triado pa bo odločala prihodnji teden. V zvezi s tem bo NIJZ dal nekoliko drugačne pogoje, je povedal vladni govorec Jelko Kacin.
Veste, da je bila dolga polemika, ali je primerno z masko naslavljati predšolske otroke ali pa prvo in drugo triado. Pedagoška stroka je trdila, da je to potrebno početi brez mask. Posledično se je okužilo zelo veliko število vzgojiteljic, vzgojiteljev in učiteljev in učiteljic in Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja drugačne pogoje, ki bi jih uveljavili takrat, ko bo lahko začela z delom v šoli prva triada.
Vlada je potrdila predlog za nižjo obdavčitev avtomobilov. Sedaj povprečni davek na vozilo znaša 460 evrov, po novem letu pa bo znašal 160 evrov. To pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme. Osnovni in najpomembnejši kriterij ne bo več moč motorja, ampak emisijski standard. Električna vozila ne bodo obdavčena, prav tako ne starodobni avtomobili, avtomobili za šport, intervencijska vozila, avtomobili za velike z družine s tremi ali več otroki pri nakupu enkrat v treh letih ter vozila, s katerimi se vozijo invalidi. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je med obiskom Izraela kot prvi vodja ameriške diplomacije obiskal Golansko planoto in judovsko naselbino na zasedenem Zahodnem bregu. S tem je razburil Palestince. Vznemiril jih je tudi z odločitvijo, da bodo izdelki judovskih naselbin odslej za izvoz v ZDA označeni kot izraelski.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenija se v času epidemije koronavirusa spopada s številnimi težavami. Ena je zdravstvena, druga je politična, tretja gospodarska. Vse tri pa so med seboj močno prepletene, zato je v tem času zelo pomembno tudi, kako spregovoriti javnosti o situaciji. Razmere je v pogovoru s Tanjo Dominko ocenil predstojnik oddelka za komunikologijo in vodja centra za marketing in odnose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede, profesor dr. Dejan Verčič.
Epidemija je prišla neke vrste kot naravna ujma. Čeprav gre za nek proces, ki je bil pričakovan ne samo pri nas, ampak v svetu že nekaj desetletij. Z tega stališča bi se na njo lahko boljše pripravili. Konec koncev nas je tudi Svetovna zdravstvena organizacija med enim obiskom v Sloveniji opozorila na to, da za to vrstna dogajanja nismo pripravljeni, da bi potrebovali malce drugačno infrastrukturo, več strokovnjakov, bili pripravljeni tudi na to, da bomo v takšnih okoliščinah se znali spopadati z lažnimi novicami in z paniko, ki jo bo kdo širil, posebej na družbenih omrežjih. Enostavno, nobena izmed vlad, ki so od takrat pa do danes bile na oblasti, si tega ni vzela k srcu. In žal potem, ko se je vse skupaj začelo odvijati, smo začeli teči malo levo, malo desno.
In posledice so tudi prišle.
Tako je. Del teh posledic se kaže v zdravstvenem sistemu, del teh posledic se kaže v gospodarskem sistemu oziroma v procesih logistične podpore v delovanju v teh kriznih okoliščinah. Del se pa kaže tudi v mentalnem stanju nacije, če želite. Konec koncev skrbi in negotovost so enostavno prevelike glede na to, kaj se v resnici dogaja pri nas in kaj se dogaja konec koncev tudi okoli nas.
Vemo, da je vlada tedanjega predsednika Marjana Šarca čoln zapustila, potem je na hitro vstopila van vlada Janeza Janše in seveda kritike so najprej še nekako bile mile, potem pa so postale vse glasnejše že v spomladanskem valu veliko tega. V tem jesenskem valu nova porcija, če lahko tako rečem, in seveda krešejo se vedno znova opozicija in pozicija, kar je normalno, tudi v drugih državah je tako, ampak vendarle, ko sami opazujete sodelovanje politike v boju s krizo, kaj pravite?
Mi imamo usporedno z zdravstveno tudi politično krizo, ki je posledica tega, da po eni strani opozicija na nek način ne priznava pozicije, na drugi strani pa pozicija tudi relativno uspešno provocira ves čas opozicijo in zato imamo te zelo smešne ping-ponke, ki obstajajo v vse smeri v slovenski politiki v tem trenutku, kot da bi se pripravljali, da bodo takoj po novem letu spet volitve. To seveda ne vpliva dobro na reševanje in zdravstvene in gospodarske krize, ki bo verjetno v prihodnjem letu sledila. Tako da gotovo, da to za ljudi, ki živimo v teh časih, ni najbolj prijetno. Moram pa reči, da se mi pa vse skupaj ne zdi tako strašno in dramatično, kot mnogi to doživljajo. Dobri in slabi časi se menjavajo. Zdaj smo v enih takih čudnih časih, ki po eni strani zaradi pandemije nam grenijo življenje in bi se morali posvetiti temu, kako pravzaprav priti iz vse te norišnice, sredi katere smo čim bolj nepoškodovani, ampak po drugi strani žal se v tem trenutku politiki ukvarjajo z svojimi igricami tudi in nam na nek način še dodatno otežujejo naš duševni mir, da temu tako rečem, gospodarsko pa se tudi vprašanje, kako bomo drugo leto pripravljeni na to, kar bo sledilo kot posledica vsega tega, kar se v tem trenutku tudi pometa pod preprogo zaradi tega, ker nihče nima časa natančno spremljati gospodarske situacije.
Sicer svetujete vladam, nevladnim organizacijam, različnim ustanovam, pa me zanima, ste tudi v tem času aktivni?
Sem, ampak ne v konkretnem primeru pandemije COVID-19.
V Sloveniji imamo vrsto komunikacijskih šumov tudi za voljo Twitterja. Kakšne so specifike tega medija? Kaj je treba upoštevati, ko prebiramo tvite?
Torej, Twitter je medij, ki ga v Sloveniji uporablja politično aktiven del prebivalstva, kar pomeni, da si na nek način politične in gospodarske in medijske elite med seboj pošiljajo različne sporočila, del tega pa spremlja resnično najbolj angažiran del državljanskega telesa. Na nek način tam 7-9 odstotkov prebivalstva pravzaprav ustvarja neko politično klimo tudi za vse ostale, ker se to, kar se dogaja na Twitterju, potem preliva v klasične medije, tradicionalne medije. Pri Twitterju je seveda potrebno razumeti, kdo komu kdaj kaj sporoča in ni potrebno vsega vzeti dobesedno zares. In marsikdaj je sporočanje na Twitterju bolj namenjeno ustvarjanju čustvenih odzivov, kot pa nekih racionalnih odzivov, manj informiranju in bolj vplivanju na neko doživljanje časa in trenutka. Tako da Twitter gotovo, da ni medij za informiranje. Twitter je medij za politično spopadanje. In kdor pričakuje, da bo preko Twitterja lahko spremljal, kaj se v svetu dogaja, bo seveda ostal z dolgim nosom in zmeden.
Se pravi, da ga tradicionalni mediji prepogosto povzemamo.
Ja, mi imamo zelo zabavno situacijo v medijskem prostoru, ne samo v Sloveniji, nasploh v zahodnem svetu. Prišla so družbena omrežja, ki zelo uspešno prevzemajo glavnino oglaševalskega denarja tradicionalnim medijem. To pa med drugim lahko počno natančno zaradi tega, ker tradicionalni mediji jačajo vpliv, družbeni vpliv družbenih omrežij v svojih prostorih in v svojem času. Tako da absolutno novinarji, po mojem mnenju, prehitro padajo na vsako provokacijo, oziroma lahko obrnemo tudi drugače, različne provokacije jemljajo zato, da iz njih interpretirajo dogajanje v političnem prostoru tako, kot njim ustreza.
Opozicija seveda prav tako izkorišča take komunikacijske kanale. V intervjuju za portal domovina.je pa ste komentirali tudi nekatere poteze, kot je poskus koalicije ustavnega loka. Lahko bi rekli, da se znova išče nekdo, ki bi bil zunanji rešitelj aktualne politične situacije, kot že velikokrat doslej. Kako vi vidite to koalicijo ustavnega loka?
Koalicija ustavnega loka je poskus delegitimacije predvsem stranke SDS. Zelo, po mojem mnenju, neposrečenim imenom, ki na nek način namiguje na to, da stranke, ki niso znotraj tega loka, so neustavne oziroma so preko ustavnih omejitev, poskuša graditi nekaj, česar niso sposobni zgraditi na pozitivnem programu. Problem slovenske politike nasploh v zadnjih, recimo temu desetletju, je v tem, da imamo zelo malo pozitivne naravnanosti v politiki, kjer bi se pogovarjali o tem, kaj za Slovenijo narediti, kam želimo iti, katere so spremembe, ki se dogajajo v svetu okoli nas, tako politične, gospodarske, tehnološke, družbene, na katere bi se morali pripravljati. Konec koncev, kot vidimo, se globalizacija spreminja, Evropska unija bo v prihodnjih letih doživela temeljito preoblikovanje, tehnologije nove, posebej 5G, biotehnologija in drugo, kar prihaja, nam bo temeljito spremenilo življenje. Mi se pa v politiki Slovenije ukvarjamo v glavnem samo s vprašanjem ali Janša ali ne Janša. In ves politični spektr, ki gre od sredine proti levi, je razdeljen v neke skupinice, kjer bi vsak doživel nek svoj vrtiček in potem te vrtičke združevati na tem, da glasujte za nas, sicer bo predsednik vlade Janez Janša. In to stalno negativno definiranje slovenskega političnega prostora ustvarja določen družbeni krč, zaradi katerega mi po mojem mnenju v zadnjih desetih letih v primerjavi z primerljivimi državami enostavno razvojno zaostajamo.
Korona čas, če se vrneva še k tej tematiki, je zahteven tudi za vse nas posameznike. Kako vidite odgovornost vsakega posebej, da bomo čim prej prešli te čase?
Včasih se moramo spomniti tudi svojih rekov. Ne? V tem smislu je vsakdo pač svoje sreče kovač in vsakdo je najprej odgovoren sam za to, kaj počne, kaj se z njim dogaja in kako bo preživel te čudne čase. Prvi napotek, se mi zdi, ki bi ga moral vsakdo med nami ponotranjiti, je, da v vsem tem, kar se dogaja okoli nas, ne smemo znoreti. Dobesedno, vsakdo je zadolžen najprej za svoje mentalno zdravje. Drug korak, ki ga moramo vsi skupaj poskrbeti, je, da se ne stepemo. Vidimo lahko, da v družbi na različnih ravneh rastejo vse oblike nestrpnosti, ki so posledica negotovosti in tesnobe. In na nek način moramo to zavestiti in moramo se samo omejiti, da bomo vsi skupaj kot družba lahko preživeli. Od tu naprej gremo seveda na točko, v kateri se moramo varovati sami in svoje bližnje z nekaterimi najbolj preprostimi ukrepi, ki jih lahko sprejmemo, ki nas ne stanejo dosti, lahko pa proizvedejo zelo velike učinke, da peremo roke pogosto in pravilno, da nosimo masko vedno in povsod, ko gremo v javni prostor, da se ne družimo v prevelikih skupinah, da zračimo prostore. Skratka, vse to, kar nam strokovnjaki dajo kot poti, po katerih lahko čim bolj najboleče zaključimo to pandemijo. In potem šele, ko smo vse to naredili, pride na vrsto države. Ampak vedno in povsod, najprej smo zase odgovorni sami.
To je bil pogovor, ki ga je pripravila Tanja Dominko. Njen gost je bil z fakultete za družbene vede, profesor dr. Dejan Verčič. Ponovitvi pogovora pa prisluhnite ob 23:30. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenci v zamejstvu so še vedno večkrat diskriminirani kot manjšina. Lahko si le želimo, da bi bili deležni tako zglednega odnosa z državo, kot ga imajo predstavniki manjšin, ki živijo v Republiki Sloveniji. Tako je naglasila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, na spletnem srečanju z zagovornikom načela enakosti Mihom Lobnikom. Poudarila je še, da so stiki, ki jih ima zagovornik v okviru mreže evropskih organov za enakost Equinet, velika priložnost za ozaveščanje o položaju slovenskih manjšin ter o neuresničenih zavezah na področju manjšinskih pravic znotraj držav, kjer živijo. Zagovornik bo ministrici pripravil zbir vseh izdelkov in ukrepov pripravljenih za zaščito pred diskriminacijo pripadnikov manjšin v Sloveniji, ki jih bo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu lahko uporabil pri zasledovanju izboljšanja življenj pripadnikov slovenske manjšine v tujini.
Štiri tedne pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih v Planici še ni jasno, ali bodo lahko v izteku letalnice navzoči gledalci. Po besedah novega direktorja tekmovanj v smučarskih skokih, Italijana Sandra Pertileja, bi lahko navijači dogajanje spremljali kar iz avtomobilov. Iz Smučarske zveze Slovenije so na vprašanje, ali razmišljajo o tej ideji, odgovorili, da o tem do začetka decembra ne bodo podali komentarja. Po noči se bo pooblačilo, v notranjosti bo rahlo deževalo, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 9. V petek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja. Drugod bo sprva oblačno, na jugovzhodu bo dopoldne še rahlo deževalo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V soboto bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Hladneje bo. Ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana megla 4, Maribor 4, Koper 11, Novo mesto oblačno 5, Celje 5, Murska Sobota oblačno 4, Tolmin 5, Ajdovščina 6, Vrhnika 3, Idrija 4, Črnomelj 6, Hrastnik 4, Gorenja vas 1, Rateče nič, Slovenj Gradec oblačno 3, Ravne na Koroškem 3, Pohorje 1, Lendava 5, Babno polje nič in Kredarica jasno 2 stopinji Celzija. Megla ponekod v pasovih zmanjšuje vidljivost, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Pismice, nič se nisem spremljala. spraševala, kaj življenju pride še. Sanjala sem svoje sanje, zanje sem živela le. Vedno znova sem spoznala, kako lepo mi je, daj se začne. In da konča je čudna misel, ki mi dometa. In tako se zdaj vpraša, sem danes pivom jutri, je sploh komu mar za to. Sebi zvezda sem ostala, vedno tukaj sem za vas. Jaz bi vsa se bom predala, vedno pela bom na glas. Začne in da konča na to odgovor, nam življenje da, daj se začne in da konča je čudna misel, ki mi rune da.
No, mi lahko povemo, da se naš večerni program že dogaja, končal se bo ob 22, ko začnemo s ponovitvami v našem tako imenovanem nočnem programu. In kaj nas čaka v nadaljevanju? Ja, ob 6:30 računalniške novice, potem 6:45 rubriko Spominjamo se, ob 19 pa seveda vabljeni, da se združimo v naše skupno občestvo. Molitev je najpomembnejša duhovna hrana in prenos svete maše iz Mariborske stolnice ter potem prenos molitve rožnega venca se začne prav ob 19. Ob 20 pa nam bo seveda toplo, ne le v noge in roke, ampak tudi pri srcu, ob odlični glasbi in skupaj z Markom in Matjažem ob prijetnem klepetu vam to zagotavljamo. 9:50 ne zamudite novega dela radijskega romana Pesem o Bernardki. Vznemirjena lurška oblast omeji dostop do mesta Marijinih prikazovanj z ograjo. To med vaščani sproži silen odziv. Kakšnega pa, kot rečeno, boste slišali ob 21:35. Veseli bomo vaše družbe in trudili se bomo za vas, ker vi si zaslužite najboljše. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure.
Tam notri?
Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec, novi hlapec in lisica, pridna deklica. No, pa pridite še vi, se bomo že stisnili.
Ampak pohitite, predno podcast poči. Naročite se na brezplačni podcast Zgodbe za otroke, v katerem beremo slovenske narodne pravljice.
Res, ja, kar skočite noter. Nam bo topleje.
Naročite se na podcast.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Pozdravljeni. Podjetje TLC je izdelalo inovativen zaslon, ki po diagonali v raztegnenem načinu meri kar 43,2 cm. Glavna prednost novega zaslona OLED je v tem, da ga lahko zavijemo v rolo, ki v debelino meri le nekaj centimetrov. Prve telefone s povsem upogljivim zaslonom bi lahko na prodajnih policah trgovin ugledali že naslednje leto. Prvi med njimi bi lahko bil LG Rollable. Na to kaže nedavna registracija imena, torej Rollable, ki jo je južnokorejsko podjetje opravilo v evropskem prostoru. Če gre verjeti spletnim govoricam, naj bi pametni mobilni telefon LG Rollable podpiral tudi digitalna peresa, kar je sicer glede na velikost zaslona pričakovano. Po vsej verjetnosti bi šlo za pametni telefon, ki bo sodil v višji cenovni razred in bo izdelan v zelo omejenih količinah.
Računalniške novice.
WhatsApp po svetu uporablja že več kot 1,5 milijarde posameznikov. Najnovejša posodobitev bo zagotovo razveselila tiste, ki prek WhatsAppa pošiljajo vsebine, ki bi jih bilo pametno prej ali slej odstraniti z naprave sogovornika. WhatsApp ima namreč zdaj možnost pošiljanja samo uničljivih sporočil, pri čemer se novo možnost lahko aktivira v sklopu celotnega pogovora in ne zgolj posameznega sporočila. Ta se bodo samodejno uničila oziroma bodo izginila v 7 dneh, in sicer v primeru, da to možnost izbere katerikoli od uporabnikov v klepetu. V skupinskih pogovorih bodo popolni nadzor nad možnostjo samouničenja sporočil imeli skrbniki skupin. Nekateri uporabniki so novo možnost že prejeli, drugi pa jo bodo v naslednjih nekaj tednih.
Računalniške novice.
Inženirji podjetja Asus so novi prenosni računalnik Chromebook Spin 513 opremili z edinstvenim procesorjem Snapdragon 7C podjetja Qualcomm. Za preračunavanje podatkov uporablja kar 8 procesorskih sredic, grafičnim vsebinam pa je kos ugrajeno grafično jedro Adreno 618. Avtonomija delovanja z enim samim polnjenjem v povprečju znaša kar 14 ur. Acer Chromebook Spin 513 je na voljo tudi z modemom za omrežje 4G LTE, kar pomeni, da je lahko naprava neprestano povezana v svetovni splet. Tehta le 1,2 kg in v debelino meri zgolj 15 mm. Zaslon s 33,8 cm diagonalo je občutljiv na dotik. Preostala strojna oprema prenosnika obsega še do 8 GB sistemskega pomnilnika in do 128 GB pomnilnika za shranjevanje podatkov. Na prodajne police bo zašel šele januarja prihodnje leto, a na srečo ne bo drag. Za vstopno različico bo namreč treba odšteti preračunanih 430 evrov.
Računalniške novice.
Podjetje Apple je nedavno predstavilo prenovljeno brezžično polnjenje MagSafe, ki je med drugim namenjeno pametnemu mobilnemu telefonu iPhone 12. Kupcem sta dejansko na voljo 2 različici novosti, in sicer MagSafe Charger za polnjenje ene naprave in MagSafe Charger Duo za polnjenje 2 naprav hkrati. Medtem ko je bilo prvega že pred časom mogoče kupiti v prosti prodaji, bo MagSafe Charger Duo na voljo kmalu. Brezžična polnilna postaja je združljiva s pametnimi mobilnimi telefoni iPhone, brezžičnimi slušalkami AirPods in drugimi mobilnimi napravami, ki podpirajo standard brezžičnega polnjenja Qi. MagSafe Charger Duo za 2 napravi pa je precej dražji v primerjavi z enojnim. Zan bo namreč v Združenih državah Amerike v prosti prodaji treba odšteti preračunanih 108 evrov, medtem ko je MagSafe Charger vrednoten na preračunanih 32 evrov.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
To place our bets, we both made a little mess. Nothing our two hearts can't put back. I'll never love you less. Don't let your worries second guess. We'll start over fresh, living a life with no regrets. Living a life with no regrets. I got my issues, I admit that. You got some things that hold you back. But we are acting like we're children, looking to blame for what we lack. Before we lose everything we have tomorrow, can we forget what went wrong yesterday? Darling, the world isn't over yet. Still got a chance to place our bets. We both made a little mess. Nothing our two hearts can put back. I'll never love you less. Don't let you worry, second guess. We'll start over fresh. Living a life with no regrets. Living a life with no regrets. I know you're driving yourself crazy, thinking that time has passed you by. If you're not lost the way you said you'd be, but tell me who is in this life before we lose everything we have tomorrow. Can we forget what went wrong yesterday? So darling, world isn't over yet. We still got a chance to place our bets. We both made a little mess. Nothing our two hearts can put back. I'll never love you less. Don't let you worry, second guess. We'll start over fresh. Living a life with no regrets. Whoa.
Let's go.
sobotni oddaji Naš gost bomo gostili srčnega, večkrat nagrajenega gostilničarja z Gore. Naš gost bo Miha Ledinek, no z njim bo gostja tudi Šmarna Gora.
Šmarna Gora, z katerega koli konca jo pogledaš, je lepa in zanimiva. Šmarna Gora je ravno prav visoka. Flora, fauna, poti na Šmarno goro so zanimive. Vse to je tisto, katero dela Šmarno goro privlačno, zanimivo, lepo.
Zgodba o lepem, bogatem življenju bo to. Se je gost na vprašanje, kaj bi spremenili v svojem življenju, odgovoril:
nič. Vse mi je lepo, recimo, vse. Tudi te hude preskušnje, ki pride v življenju. Na konc koncev ne bi spremenil nič.
Miha Ledinek bo naš gost v soboto ob 17. in v nedeljski ponovitvi ob 22.
Priča iz can, pod jastucima, vino i din u poljubcima i miris lješnjaka. Nebo plave boje indiga, i ti i ja, čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi, gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko da. Ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me. Ja mrzim ove noći, poželi. Zadrži sjećanja, zaštiti me.
Praznujemo 10. obletnico tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Že naše babice so trdile, prazna vreča ne stoji po konci. Pomembno je, da redno zajtrkujemo in da imamo na jedilniku lokalno in sezonsko hrano. Podpirajmo domače, slovensko.
10. tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk z medom. Super dan!
V novi številki družine preberite.
Papež v sodelovanju z mladimi na mednarodni konferenci za nov zagon svetovne ekonomije, ki bo v središče postavila človeka.
Zakonca Lidija in Imre Jerebic sta spregovorila, kaj ima pomeni Karitas, od koga sta prejela čut za bližnjega v stiski, ter o moči vere pri premagovanju ovir in težav.
Komentar tedna ob sklepu cerkvenega leta izpod peresa Slavka Repca. Verjamem, da bo tudi seme, sejano v času korone, enkrat prineslo sadove.
Vatikansko poročilo je pokazalo na napake odgovornih v presoji in manipulacije nekdanjega kardinala McCarricka.
Je skušnjava naveličanosti bolezen našega časa in kako jo pozdraviti?
Z Matevžem Tomšičem o medijski pismenosti ter o dobrih medijskih navadah, ki nam pomagajo biti dejavni državljani.
Kolumna Staneta Grande, Slovenci smo dali v svoji zgodovini marsikaj skozi, a takega norčevanja iz življenja še ni bilo.
Ob stoletnici rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja bil je človek zaupanja in srčne dobrote.
Iz priloge Naša družina na obisku pri družini Mojce in Davida Kepica iz Cerkelj na Gorenjskem. S kriminalistko so govorili o pasteh, ki na otroke prežijo na spletu. Spoznali boste tudi Petra Miršeta, skauta in podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Krškem na frekvenci 107,3 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Devetnajstega novembra leta 1673 se je v Škofji Loki rodil duhovnik, teolog, šolnik in mecen Maksimilijan Leopold Rasp. V Gradcu je študiral filozofijo, v Rimu doktoriral iz teologije in se izpopolnjeval na Dunaju. Leta 1700 je prevzel župnijo v Kamniku in tam ostal do smrti. Maksimilijan Rasp je bil med vodilnimi izobraženci na Kranjskem in član Akademije Operosorum. Podpiral je gradnjo in prenovo cerkva, se zauzemal za razvoj šolstva ter podpiral domače umetnike. Zapustil je več rokopisnih knjig. Na današnji dan leta 1898 se je v Solkanu rodil filozof in alpinist Klement Jug. Filozofijo je študiral v Ljubljani. Po doktoratu se je posvetil raziskovanju nagonskega doživljanja in etičnim vprašanjem. O tem govorita deli o vzročnem poteku nagonskega življenja in o vesti. Z alpinizmom se je začel ukvarjati leta 1922 in kmalu zatem postal član kluba Skala. Iskal in preplezal je številne nove smeri v Julijcih in Kranjsko-Savinjskih Alpah. Klement Jug je poudarjal duhovne temelje alpinizma in nujnost etične vzgoje gornikov. Po smrti so v Ljubljani išli njegovi zbrani planinski spisi, v katerih je med drugim utemeljeval moderni alpinizem. 19. novembra 1910 se je v Divači rodil matematik Alojzij Vandal. Po gimnaziji v Ljubljani je študiral matematiko in doktoriral. Izpopolnjeval se je na Dunaju, v Sankt Peterburgu in v ZDA. Do 1947 je učil na gimnaziji, nato pa je predaval matematiko na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Alojzij Vandal je kot znanstvenik deloval na področju verjetnostne teorije in matematične statistike ter dopolnjeval matematično izrazje. Objavljal je strokovne članke in napisal več deset knjig, predvsem učbenikov. Na današnji dan leta 1921 se je v Mariboru rodil pesnik, pisatelj in esejist Zorko Simčič. Učiteljišče je obiskoval v Mariboru in Ljubljani. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in zatem v Argentino. V Buenos Airesu je sodeloval pri slovenski kulturni akciji in nekaj časa urejal revijo Meddobje. Po desetih letih se je preselil v Bariloče, kjer se je posvetil literarnemu ustvarjanju. Od leta 1994 živi v Ljubljani. Leta 1944 je dobil Prešernovo nagrado mesta Ljubljane za literarni prvenec Prebujenje. Med vojno je izdal zbirko humoresk in satir Tragedija stoletja, napisal libreto Krst pri Savici in dramo Zadnji akord. Po vojni je pisal za tržaški radio, nato za literarne revije V zdomstvu. Leta 1957 je izšel njegov najodmevnejši roman Človek na obeh straneh stene. Med pesniškimi izstopa zbirka Korenine večnosti. V Sloveniji so ponatisnili vsa njegova dela, ki so izšla v izseljenstvu, saj je bil po vojni zamolčan. Danes je vstopil v 100. leto svojega življenja. Na današnji dan leta 1929 se je na Krki na Dolenjskem rodil nadškof Franc Perko. Po novi maši je bil najprej vojak, potem 3 leta zaprt, nato profesor na teološki fakulteti in nazadnje nadškof v Beogradu. V tej vlogi je doživel razpad Jugoslavije, težka vojna leta in preobrat v Srbiji. Na večnost pa se je pripravljal pri sestrah v Mali Loki pri Domžalah. Umrl je 20. februarja 2008 v duhovniškem domu v Ljubljani. Oddaji naš gost je nadškof Franc Perko malo za šalo, malo za res povedal tudi tole.
Rojen sem v znaku škorpiona in jaz sem enkrat nekje prebral, da so rojeni v znaku škorpiona posebej primerni za duhovniški poklic. Sem šel v šali tako malo pogledat rojstne podatke v slovenskih duhovnikih in sem videl, da jih je približno četrtina rojena v tem znaku.
Tako torej, kot smo rekli, malo za šalo, malo za res, nadškof Franc Perko, ki se je rodil na današnji dan leta 1929, spomine pa je zbral in uredil tako kot vsak dan, Tone Gorjup.
Ljubim,
Ja, z matematiki se ves čas zapletam. Celo poročena sem z enim in gospoda Lojzi Vandal, profesor se je, oziroma Vadnal se je rodil danes še enkrat na robe. Ja, in opravičujem se za tole napako, dnevi so kratki, počitka je malo. No, in profesor Lojzi Vadnal je bil tudi profesor naših poslušalcev in dobro je, ko se človek daj zmoti, potem pa slišimo zanimive anekdote in klice in hvala, ker ste me opomnili. Torej, danes je res dan, ko so rojeni veliki ljudje in obstaja tudi v knjigi Smeh stoletij anekdota profesorja Alojzija Vadnala. Namreč pri izpitu je zahteval od študentke naj nariše premico, študentka jo je narisala, pozabila pa je na puščico znak, da je premica brezkončna. No, ali je tam, kjer ste nehali, res že konec premice, jo vpraša profesor. Študentka zmedeno odvrne: ne. In potem jo vpraša: torej? Študentka vleče skredo do konca table. In potem jo vpraša, ali je tam konec premice. In študentka reče: ne. Potem pa vlecite kar naprej, dokler ne bomo prišli do konca premice, jo je spodbujal profesor Vadnal. In študentka vleče črto naprej po zidu, vse do vrat. Tedaj pa se oglasi gospod profesor in reče: no, ker ste prišli že do vrat, pa kar pojdite. Se bova kdaj pozneje spet videla. Si ne predstavljam, kako bi mene vrgal na izpitu.
Prihajam k tebi, da ne boš sam. Prihajam k tebi, sebe tebi dam. Ob tebi bom bedel. Ne odidem, dokler se ne boš smejal.